7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Săptămâna vaccinării a trecut în Moldova, nevoia accelerării procesului însă rămâne. La Glasgow, liderii lumii promit să oprească în câțiva ani defrișările, însă activiștii de mediu nu-i mai cred.
Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership.
Campanie electorală în Transnistria. Scrutinul din 12 decembrie, nerecunoscut de Chișinău, îl are ca mare favorit pe Vadim Krasnoselski. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a obligat 7 partide să verse în bugetul de stat sumele primite contrar legii. Neexecutarea obligației în termen va duce la suspendarea virării subvențiilor de stat în mărimea sumei încasate cu încălcarea legii, scrie agenția IPN. Sunt obligate să verse sume în bugetul de stat Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Democrația Acasă și Partidul Acasă Construim Europa. De asemenea, partidele politice beneficiare ale subvențiilor de la bugetul de stat au fost atenționate despre necesitatea utilizării a 20% din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat în scopul promovării și încurajării participării femeilor în procesul politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor primite vor fi utilizate pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral. Ședința de judecată de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, programată pentru astăzi, în cadrul căreia urma să fie examinat demersul procurorului anticorupție Victor Furtună, privind prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pe numele procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, a fost întreruptă. Vasile Gafton, unul dintre avocații procurorului general suspendat, a declarat pentru ziarul de gardă că procurorii au solicitat întreruperea ședinței până mâine, miercuri, 3 noiembrie. Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Constantin Țuțu, are interdicția de a părăsi Republica Moldova, informează site-urile de știri moldovenești, citând declarații ale procurorilor Procuraturii Anticorupție, care susțin că măsura este aplicată fostului deputat, care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații. Astfel, potrivit rechizitorului, întocmit de către procurorii anticorupție, fostul deputat, în perioada cât a deținut o funcție publică între 2014 și 2019, a efectuat cheltuieli în sume mai mari decât veniturile realizate în aceeași perioadă. Totodată, fostul deputat a inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 și 2019 date false și incomplete asupra veniturilor obținute. Fostului deputat, așadar, îi se interzice să părăsească Moldova și i s-a pus sechestru asupra bunului imobil și a mijloacelor bănești în limita sumei de 800.000 de lei. Expertul economic Vyacheslav Ioniță este citat de site-ul jurnal.md cu declarația că majorările la gaze în Moldova ca urmare a semnării acordului cu Gazprom ar urma să fie introduse etapizat, iar în lunile următoare autoritățile ar trebui să fie atente în ceea ce privește auditarea și includerea în facturi a pretinsei datorii de peste 700 de milioane de dolari atribuite Moldovei de către Gazprom. Potrivit calculelor făcute de Vyacheslav Ioniță, Republica Moldova va achita în acest an un preț mediu pentru gaze de 350 de dolari pe 1000 de metri cubi. Acest preț mediu anual este de 2,3 ori mai mare decât anul trecut, dar mai mic decât în perioada celor mai mari prețuri din anii 2012-2014, când Moldova a achitat și 391 de dolari pe 1000 de metri cubi. În cadrul conferinței de la Glasgow privind schimbările climatice, Republica Moldova s-a alăturat declarației liderilor privind pădurile și utilizarea terenurilor susținută de mai mult de 100 de țări semnatare, în intenția de a opri defrișarea până în anul 2030. Peste 100 de lideri mondiali care participă la conferința ONU privind schimbările climatice de la Glasgow au semnat astăzi un angajament de a opri defrișările de păduri până în anul 2030. Declarația comună a fost semnată de liderii țărilor care în mod colectiv reprezintă 85% din pădurile lumii. Printre acestea se numără Brazilia, Indonezia și Republica Democrată Congo, care au unele din cele mai mari și mai amenințate păduri din lume. Premierul Marii Britanii Boris Johnson, gazda summitului, a salutat angajamentul liderilor mondiali de a pune capăt marelui masacru cu fierăstrăul împotriva pădurilor lumii. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite Joe Biden s-a adresat astăzi conferinței pentru schimbările climatice de la Glasgow și a spus că statele lumii trebuie să facă eforturi pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius și pentru a reduce emisiile de metan cât mai repede posibil. Metanul, a adăugat el, a provocat aproximativ jumătate din încălzirea globală pe care o trăim astăzi. Potrivit lui Joe Biden, angajamentul privind metanul va face o diferență uriașă, nu doar pentru schimbările climatice, ci va ajuta și la sănătatea generală a oamenilor, la aprovizionarea cu alimente și va stimula economiile. Va economisi banii companiilor prin reducerea scurgerilor și va crea noi locuri de muncă.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, la moldova.europalibera.org. Săptămâna trecută, declarate de autoritățile sanitare drept a imunizării anti-COVID-19, în Moldova s-au deschis câteva zeci de puncte de vaccinare în supermarketuri, în piețe, în universități, iar deputații au mers prin sate să-i convingă pe oameni că e bine să se vaccineze. Ca rezultat, poate rezultat al acestor acțiuni, în cifre s-a simțit o ușoară impulsionare, însă problema rămâne extrem de acută. Valul de îmbolnăviri noi nu contenește nici cel de decese, iar mulți medici cred că fără restricții mai serioase nu se va ajunge la imunitate colectivă. Liliana Barbăroșie relatează.
Încremenită la un sfert din populația matură a țării, campania de vaccinare moldoveană împotriva noului coronavirus dă senzația ajungerii într-un punct mort. S-au imunizat deocamdată cu prima doză în jur de 1,5 milioane de oameni și aproape 900.000 cu ciclul complet, arată datele de pe site-ul Ministerului Sănătății, ceea ce ar constitui cam 25% din totalul populației. Rata nu se schimbă prea mult de la săptămână la săptămână, iar creșterile precedente de la 2-3 mii la 5-6 mii pe zi într-o săptămână declarată ca fiind a imunizării, nu inspiră nici ele prea mult optimism specialiștilor, care spun că e nevoie de măsuri restrictive mai severe, așa cum crede bunăoară Veceslav Guțu, epidemiolog al Agenției Naționale de Sănătate Publică.
Persoană vaccinată pentru noi este un pas înainte. Ar trebui totuși introdusă obligativitatea, măcar în unele grupe de populație, de exemplu, persoanele care sunt angajate, nu vin la serviciu până în prezent certificatul de vaccinare, intrările în Horeca și tot așa. Practic să creștem valoarea certificatului de vaccinare. Asta ar fi unica soluție.
Confruntate, pe de o parte, cu o creștere vertiginoasă a puterii de infectare a unor variante mai contagioase ale coronavirusului, iar pe de alta, cu scepticismul înalt față de vaccin și știință în general din partea populației, autoritățile moldovene au încercat să reducă numărul de îmbolnăviri grave, spitalizări și decese prin obligativitatea certificatelor de vaccinare în școli și spitale, precum și pentru participarea la petreceri și evenimente publice. S-a trecut apoi la prelungiri de vacanțe și interzicere de nunți și cumătrii, concomitent cu măsuri țintite pe categoriile cele mai problematice din punctul de vedere al acceptabilității vaccinului, cum ar fi tinerii și sătenii. Pentru ei au fost deschise puncte de vaccinare în magazine, piețe și universități. Deocamdată însă cifrele vaccinării continuă să fie joase, ceea ce îi face pe specialiști să estimeze ca fiind la fel de mici șansele de atingere într-un viitor nu foarte îndepărtat a imunizării colective. Din nou, epidemiologul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Veceslav Guțu.
Noi avem un obiectiv, deci până la sfârșitul anului, măcar 40% să vaccinăm și deja până în iulie anul viitor poate să atingem 70%. Atunci o să vedem și efectul campaniei de vaccinare cel mai bine.
Inga Pasecnic, coordonatoarea a campaniei de imunizare în mediul rural, spune la rândul ei că dacă inițial eforturile erau țintite pe colectivități, acum categoria la care s-a ajuns cu campania este cel mai dificil de convins.
Noi, spre exemplu, am fost la Telenești și la Râșcani. am vizitat 12 localități acolo și deja ne-am axat pe întreprinderi mari, fiindcă problema ține mai mult de populație generală. Deja avem grădinițe, școli, institute medicale, vaccinate aproape la 100%. Acum trebuie să mergem în colective, la piață și să vorbim cu populația, știți cum, din poartă în poartă. Să vorbim, dar nu să-i vaccinăm la poartă.
Parlamentarii ai Partidului Guvernării PAS, care au mers în zilele de odihnă trecute să promoveze vaccinarea prin sate, și-au atras mai multe critici după ce au difuzat poze cu oameni vaccinați în ceea ce au părut a fi condiții necorespunzătoare.
Omul trebuie să fie vaccinat în instituția medicală sau într-un spațiu acomodat sau adaptat unui asemenea act medical.
Spune, pe de altă parte, despre această situație Inga Pasecnic. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Peste 100 de țări s-au angajat astăzi, 2 noiembrie, să pună capăt defrișărilor, despre care oamenii de știință spun că sunt un factor major în schimbările climatice. Marea Britanie a salutat angajamentul ca fiind prima mare realizare a conferinței climatice de la Glasgow, începută luni. Însă, activiștii de mediu spun că trebuie să vadă mai întâi detaliile, pentru că, insistă ei, astfel de promisiuni au fost făcute și încălcate și mai înainte. Guvernul britanic a declarat că a primit angajamente de la liderii țărilor, unde sunt peste 85% din pădurile lumii, de a opri și reversa tendința defrișării până cel mai târziu în 2030. Associated Press notează că peste 19 miliarde de dolari în fonduri publice și private ar putea fi rezervate pentru acest plan, susținut de țări ca Brazilia, China, Columbia, Congo, Indonezia, Rusia sau Statele Unite. Pădurile sunt considerate ecosisteme importante și o modalitate importantă de absorpție a dioxidului de carbon, principalul gaz cu efect de seră din atmosferă. Însă valoarea lemnului ca marfă și cererea în creștere de terenuri agricole și pășuni duc la tăierea pe scară largă și adesea ilegală a pădurilor, în special în țările în curs de dezvoltare. Organizația Human Rights Watch a avertizat azi că acorduri similare din trecut n-au dat rezultatele scontate. Luciana Tejes Chavez, cercetător de mediu la Human Rights Watch, a declarat că apărarea drepturilor indigenilor ar ajuta la prevenirea defrișărilor și ar trebui să facă parte din acord. Alison Hoare, cercetător senior la Institutul Politologic Chatham House, a declarat că liderii mondiali au mai promis în 2014 să pună capăt defrișărilor până în 2030, dar, a spus ea, de atunci defrișările s-au accelerat în multe țări. Acest nou angajament recunoaște gama de acțiuni necesare pentru a ne proteja pădurile, inclusiv finanțare, sprijin pentru mijloacele de trai rurale sau politici comerciale ferme, a spus activista. Pentru ca aceasta să reușească, vor fi necesare procese inclusive și cadre juridice echitabile, iar guvernele trebuie să conlucreze cu societatea civilă, cu întreprinderile și comunitățile indigene pentru a conveni, monitoriza și pune în aplicare măsurile respective. Aproximativ 130 de lideri mondiali s-au adunat la Glasgow pentru summitul COP26, despre care țara gazdă Marea Britanie a spus că este ultima șansă realistă de a menține încălzirea globală la numai 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial, acesta fiind obiectivul pe care comunitatea internațională și l-a stabilit la Paris în urmă cu 6 ani. Luni, liderii politici au primit avertismente dure de la oficiali și activiști deopotrivă. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a descris încălzirea globală drept un instrument al apocalipsei atașat de trupul omenirii. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, le-a spus participanților că oamenii își sapă propriile morminte, iar premierul din Barbados, Mia Mottley, vorbind în numele națiunilor insulare vulnerabile, a adus o notă morală avertizând liderii internaționali să nu permită căi lăcomiei și egoismului să semene semințele distrugerii noastre comune. Activista suedeză de mediu Greta Thunberg a declarat la un meeting în afara sării bine păzite a conferinței la Glasgow că discuția din interior a fost numai bla 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 și va avea puține rezultate. Schimbarea nu va veni din interiorul acelei săli, le-a spus ea unora din miile de protestatari veniți la Glasgow ca să-și facă vocea auzită. Adevărații lideri nu sunt acolo, ci aici, a mai spus Greta arătând spre protestatari. Summitul climateric de la Glasgow este și tema revistei presei internaționale primită de la Dan Alexe.
Puține detalii sunt mai grăitoare în privința naturii conferinței ultimei șanse, între ghilimele, COP26, menită să oprească încălzirea planetară. Puține detalii sunt mai grăitoare decât faptul că Boris Johnson a decis să se întoarcă de la Glasgow la Londra cu avionul, mai degrabă decât cu trenul. Deschizând lucrările la Glasgow, Johnson a pictat un tablou apocaliptic în care Miami, Shanghai sau Alexandria din Egipt ar dispărea sub ape, iar nori de lăcuste vor devora recoltele într-o căldură de cuptor urmată de ger polar. Desigur, dacă e adevărat că nimeni nu s-ar fi așteptat ca lideri politici din Grecia, să spunem, sau Portugalia, să facă demonstrativ o zi de tren pentru a ajunge la Glasgow pe sub canalul Mânecii și întorcându-se acasă în același fel, era în schimb un minimum de așteptare din partea lui Boris Johnson ca el să facă drumul Glasgow-Londra cu trenul, punând astfel în lumină și excelenta calitate a căilor ferate britanice. În loc de asta, cum o scrie site-ul The Independent, Boris Johnson s-a justificat prin aceea că drumul cu trenul ar fi luat prea mult și că avionul lui folosește combustibil care e sustainable, oprindu-se de la a spune că ar fi poate și un combustibil ecologic. Cotidianul scoțian local, Glasgow Times, scrie că echipa de comunicare a premierului britanic a dat asigurări că avionul folosește un amestec special de combustibil care nu poluează. Același Glasgow Times mai spune însă că guvernul central e acuzat acum de ipocrizie, mai ales după ce ministrul economiei Rishi Sunak a anunțat restricții bugetare pentru zborurile interne de scurtă durată, cu câteva zile numai înainte de deschiderea summitului de la Glasgow. Cotidianul stângii intelectuale londoneze The Guardian precizează la rândul său că drumul cu trenul Glasgow-Londra ar fi durat 4 ore și jumătate. În loc de asta, scrie The Guardian, Johnson se va întoarce la Londra într-un Airbus. Pentru a încheia, la Bruxelles, Le Soir anticipează pe un ton pesimist că nimic concret nu va ieși din această conferință și că planeta se îndreaptă de fapt ineluctabil spre o încălzire cu 2,7 grade Celsius, cel puțin în plus. Tot în capitala Europei, la Bruxelles, site-ul american specializat în afaceri europene Politico pune capac evenimentului făcând un portret al decorului conferinței COP26 de la Glasgow. Mizerabilul Glasgow, scrie Politico, filthy Glasgow, de la gunoaiele neridicate de pe străzi până la grevele în serie și șobolanii care se plimbă la aer și la vedere ca într-un remake al filmului distopic de science fiction District 9. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană este întoi campania electorală pentru alegerea liderului regiunii, funcție deținută acum de Vadim Krasnoselski. El își dorește încă un mandat și are toate șansele să-l obțină după scrutinul din 12 decembrie, nerecunoscut firește de Chișinău. Detalii într-o relatare primită de la Lina Greu.
În acest moment există formal 4 concurenți pentru funcția de așa numit președinte al Transnistriei, dar și un al 5-lea candidat, liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, care este al 3-lea an în închisoare pentru organizarea unui protest pașnic. Toată presa din regiune consacră spații ample activităților și declarațiilor de zi cu zi ale liderului regiunii, fără să acorde vreo atenție celorlalți concurenți. Vadim Krasnoselski este reprezentantul partidului Obnovlenie, care controlează puterea executivă și legislativă din regiunea separatistă și care este emanația politică a holdingului Șerif, considerat a fi stăpânul de facto al regiunii, holding cu afaceri în practic toate domeniile economiei. Liderii opoziției și vocile critice din societatea civilă sunt persecutate penal și administrativ. În consecință, Vadim Krasnoselski este susținut de întreaga mașinărie administrativă de la Tiraspol, de structurile de forță și de sistemul judecătoresc. Al doilea concurent care și-a declarat înscrierea în cursă este politologul Anatolii Dirun, directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol. Dirun pune accent pe necesitatea demonopolizării regiunii, susținând că afacerile se pot dezvolta sănătos doar atunci când există concurență economică. Au fost și voci care au afirmat că candidatura lui Anatolii Dirun este un proiect electoral aprobat chiar de actuala administrație transnistreană pentru a crea iluzia existenței unei alternative și a unei concurențe reale pentru aceste alegeri. Al treilea concurent este inginerul Nicolae Maleșev, reprezentantul Comitetului Locativ al blocului 189 din Tiraspol, din strada Kutuzov. Nicolae Maleșev îi îndeamnă pe locuitorii regiunii prin rețelele de socializare să-i transfere bani pentru a putea organiza campania electorală. Al patrulea concurent este Serghei Pânzar, un locuitor al orașului Hârtop din raionul Grigoriopol, o persoană necunoscută publicului larg. În dosarul depus la autoritatea electorală se spune că acesta este ales local în Consiliul Orășenesc Grigoriopol. Liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, care este în închisoare, fiind condamnat la 4 ani și 5 luni de detenție după organizarea unui protest pașnic la Tiraspol, a declarat că și el vrea să participe la aceste alegeri. Horjan susține că decizia instanței de la Tiraspol este una ilegală și, în consecință, dreptul său de a concura pentru o funcție publică nu poate fi limitat. Încă pe 13 septembrie, Horjan a trimis la Comisia Electorală pachetul de documente pentru înregistrarea în calitate de candidat, dar după o lună, autoritatea electorală declara că nu a primit nicio cerere. Adepții lui Horjan susțin că pachetul de documente a fost furat de reprezentanții puterii. Pe 11 octombrie, Horjan a trimis prin intermediar încă o dată pachetul de documente pentru înregistrare în cursă. Una din fruntașele Partidului Comunist din regiunea transnistreană, Nadejda Bondarenko, care este și redactorul șef al publicației de partid Adevărul Transnistriei, a organizat de 4 ori în ultima lună pichete singulare la Tiraspol, cerând înregistrarea lui Oleg Horjan în cursa electorală. Aceasta a declarat corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, că este conștientă că se expune riscului de a fi arestată, dar susține că își va apăra cauza până la capăt, mai ales că copiii ei sunt mari și sunt în afara regiunii. Nadejda Bondarenko. Pachetul de documente pe care Oleg Horjan le-a trimis din închisoare cel mai probabil nici nu a ajuns la Comisia Electorală. Eu am trimis mai târziu același set de documente prin scrisoare recomandată și am primit confirmare că documentele au ajuns la Comisia Electorală. Dar nu avem încă niciun răspuns, nici pozitiv, nici negativ. Suntem pur și simplu ignorați, la fel cum au fost ignorate și primele două pichete. Iar la al treilea probabil că le-au cedat nervii și a venit miliția. Au venit doi milițieni care habar nu aveau ce să facă cu mine. Farmecul pichetelor singulare este că, în conformitate cu legislația, acestea nu necesită aprobări. Nu aș vrea să implic și pe alții în acest protest, mai ales după evenimentele din 2 iunie 2018, când a fost meeting-ul după care a fost arestat Oleg Horjan. În cazul pensionarilor, consecințele s-au redus la achitarea amenzii. Tinerii însă care au fost arestați au fost ținuți pe timp de caniculă câte 10-14 zile într-un subsol. Și chiar și mai grav este faptul că, după aceasta, ei nu reușeau să se angajeze. Mulți dintre ei au fost nevoiți să plece din regiune. Nu-i lua nimeni la lucru, pentru că majoritatea companiilor aparțin șerifului și se pare că au o bază de date comună. Și imediat li se spunea, a, ești adeptul lui Horjan, nu ai voie să lucrezi aici. Nadejda Bondarenko, redactorul șef al publicației Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreană. Legislativul de la Tiraspol a anulat acum câțiva ani pragul electoral pentru alegeri, după ce prezența la urne a scăzut constant și a înregistrat minime istorice. Astfel, pentru a nu risca pe viitor ca alegerile să fie invalidate din lipsă de votanți, pragul a fost anulat și orice scrutin este considerat valabil, oricât de slabă ar fi prezența la urne.
A fost Lina Greu.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, îți scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Încetul cu încetul, fără ca marele public să-și dea seama, România a devenit o foarte importantă piesă în sistemul de securitate al NATO în estul Europei Și nimic nu arată mai bine decât felul în care o țară cum e Ucraina privește spre București. Să luăm ca mărturie o analiză, un lung articol din Ucrainska Pravda de la Kiev, despre cum pe plan diplomatic, devenit nesigur în legătură cu soliditatea promisiunilor occidentalilor, guvernul lui Volodymyr Zelensky începe să mizeze pe aliați regionali, principalii fiind România și Polonia. Spune analiza, România a fost întotdeauna una din țările din regiune care nu doar că simt pericolul pus de Rusia, dar care caută să pună la punct un sistem pentru a contrabalansa influența Rusiei la Marea Neagră. În 2008, scrie Ucrainska Pravda, războiul ruso-georgian l-a făcut pe președintele român de atunci, Traian Băsescu, să efectueze un turneu diplomatic prin țările riverane. El urmărea atunci cel puțin două obiective. Pe de o parte, Băsescu dorea să amintească interesele României în Marea Neagră și dorința de a asigura stabilitatea regiunii, protejarea căilor de navigație, garantarea exploatării resurselor energetice și, în sfârșit, menținerea fragilului echilibru între actorii din zonă. Acestea erau, scrie Ucrainska Pravda, interesele naturale ale Bucureștiului. Pe de altă parte, Băsescu dorea să le demonstreze aliaților din NATO, mai ales Americii și Uniunii Europene, că România nu se mulțumea doar să constate și să fie neliniștită de situația din regiune, ci că era gata să-și investească rezerva de capital politic, că pentru asta avea însă nevoie de resurse și că era deschisă dialogului. Încă din 2011, scrie Ucrainska Pravda, România a semnat cu Washingtonul un acord privind instalarea pe teritoriul său a unor elemente ale apărării antiaeriene americane pe baza din Deveselu. Doi ani mai târziu, Bucureștiul a început să-și reechipeze și să-și doteze aviația, cumpărând din Portugalia avioane americane F-16. Al 17-lea aparat de acest tip a fost livrat armatei române în martie anul acesta. În sfârșit, în 2020, România s-a adăugat listei țărilor care s-au echipat cu sisteme americane antirachetă Patriot, ceea ce nu surprinde cât uși de puțin. Situația în regiune e din ce în ce mai tensionată și se știe, scrie Ucrainska Pravda, că cine dorește pacea se pregătește de război. Totuși, asemenea alianțe și inițiative regionale ar putea să sufere din pricina mai multor factori legați de instabilitatea locală. La Varșovia, de pildă, pe care se mizează mult și la București și la Kiev, autoritățile nu sunt în cele mai bune relații cu Bruxelles, ceea ce ar putea dăuna reputației proiectelor regionale. Cât despre România, ea traversează o perioadă de instabilitate politică, iar dacă actuala criză va ajunge la paroxism și va duce la alegeri anticipate, scrie Ucrainska Pravda, putem să ne temem că noua configurație guvernamentală de la București ar putea fi mai puțin favorabilă inițiativelor regionale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Locuitorii municipiului Belz își vor alege noul primar la 21 noiembrie. În cursa electorală participă 11 candidați. 10 dintre aceștia reprezentând partide politice. Newsmaker și experte au analizat de ce pentru un oraș care în mod tradițional este cu viziuni de stângă pro-Rusia, au decis să lupte și unioniștii. La fel, am încercat să aflăm care sunt șansele de succes ale partidului de la guvernare în această cursă electorală. Procuratura din Ucraina investigează furtul a 1.900.000 de euro în timpul reparației centralei hidroelectrice reversibile de pe Nistru. Antreprenorii aflați în cărdășie cu comanditarii au indicat în acte lucrări pe care nu le-au efectuat. Ulterior, cei implicați în această schemă au profitat de bani încasați pentru lucrările de reparație și i-au împărțit între ei. Care este impactul energiei hidroelectrice asupra râului, ce măsuri întreprind autoritățile Moldovei și Ucrainei și cât costă Nistru, aflați pe site-ul newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.